กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาแล้วนี่คือ How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันคำถามเยอะมากเลยค่ะในแต่ละอาทิตย์นะคะอย่างที่บอกแหละว่าช่วงโควิดหลายคนกำลังรับมือกับเรื่องของปัญหาทางร่างกายการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้ไกลจากโควิดมากที่สุดแต่เรื่องปัญหาของใจบางทีก็ไม่เลือกเวลานะคะมีคนเยอะมากอกหักผิดหวังความรักในช่วงเวลานี้พอดีและบางคนมันก็ต่อเนื่องจากความเครียดจากเรื่องโควิดด้วยทั้งปัญหาเศรษฐกิจก็เลยทำให้ชีวิตความรักค่อนข้างสั่นคลอนไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องใดก็ตามใกล้เกินไปเลยทะเลาะกันไกลเกินไปคิดถึงกันจนเริ่มห่างเหินกันมีอะไรอยากเล่าให้ฟังส่งคำถามเข้ามาได้นะคะใน how to รัก podcast@gmail.com และเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะเลือกมาตอบกันแบบนี้ทุกอาทิตย์วันนี้เป็นคำถามนึงซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้และยุคนี้เจอปัญหาเยอะมากเลยนะคะทำไมเขาติดอะไรก็ตามอยู่ในจอนะทำไมไม่หันมาเจอกันสักทีทำไมอยู่ใกล้เขาแล้วเหงาจังเลยลองมาฟังคำถามวันนี้ใน How to รักกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูคบกับแฟนมาปีครึ่งต้องบอกก่อนว่าแฟนเป็นคนที่ติดเกมมากๆและเราก็เข้าใจค่ะช่วงแรกๆพยายามเล่นเกมกับเขาบ้างเขาก็ดูโอเคดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่มาช่วงหลังๆแฟนหนูติดเกมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเขาเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนหลังๆติดหนักขนาดโทรไปตัดสายหนูเลยแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วก็โทรกลับมาแล้วก็บอกว่าเล่นเกมอยู่ต่อว่าหนูด้วยน้ำเสียงของความรำคาญหรือเวลาที่หนูวิดีโอคอลไปหาเขาก็ตั้งมือถือไว้แล้วก็เล่นเกมหนูอยากคุยกับเขาไม่ได้อยากดูเขานั่งเล่นเกมอะค่ะพี่เนอะแปลกดีนะคล้ายๆเราเป็นกล้องวงจรปิดนะคะเปิดจอเอาไว้เฉยๆหลังๆหนูแอบเอามือถือเข้ามาดูถึงได้รู้ว่าเขาเล่นเกมกับผู้หญิงคนนึงมาโดยตลอดเหมือนนัดเวลามาเล่นเกมพร้อมกันหนูก็เลยไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนในเกมเฉยๆแต่ถ้าเธอไม่พอใจอ่ะไม่เล่นกับคนนี้ก็ได้หนูก็เชื่อใจเขานะคะและคิดว่าแค่ลำพังติดเกมมันคงไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันแย่ลงหรอกหนูอยากออกไปเที่ยวไปกินข้าวไปเดินเล่นออกไปทำอย่างอื่นบ้างก็ยังทำไม่ได้แถมมาเจอเรื่องผู้หญิงคนนี้อีกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรับไหวไหมเขาก็สัญญานะคะเราก็พยายามจะอาศัยความไว้วางใจเขานี่แหละเวลาผ่านไปทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มกลับมาหงุดหงิดรำคาญเหวี่ยงวีนว่าทำไมหนูชอบโทรไปตอนเขาเล่นเกมหนูก็บอกว่าก็เล่นเกมทั้งวันน่ะหนูจะรู้หรอว่าเขาไม่เล่นเกมตอนไหนบ้างพอพูดแบบนี้ปั๊บเขาโมโหค่ะหนูเองก็เริ่มเอะใจอีกแล้วว่ามีปัญหาอะไรระหว่างเราหรือเปล่าก็เลยแอบเช็คมือถือเขาอีกครั้งสิ่งที่เจอก็คือเขาแอบคอลกับผู้หญิงคนนั้นครั้งละไม่ต่ำกว่าชั่วโมงแล้วก็เป็นแบบนี้มานานแล้วพอถามว่าตกลงเอายังไงเขาก็ตะคอกใส่หนูว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขามีแฟนแล้วนะจะมางี่เง่าอะไรนักหนาในเมื่อเชื่อใจแล้วทำไมไม่ให้เกียรติเขามาแอบดูมือถือเขาทำไมหาเรื่องเขาแบบนี้นิสัยแบบนี้ไงเขาเลยไม่อยากคุยกับหนูตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูกลายเป็นคนผิดค่ะก็เลยขอโทษเขาแล้วกลับมาที่ห้องมานั่งคิดทบทวนหนูว่าจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้ผิดนะคะเพื่อนก็บอกว่าหนูอะไปขอโทษเขาทำไมแบบนี้เลิกไปเถอะผู้ชายแบบนี้ไม่มีอนาคตพี่อ้อยว่าหนูทำผิดจริงๆไหมคะแล้วในสายตาผู้ใหญ่พี่ว่าหนูควรไปต่อหรือพอกับคนคนนี้ดีติดเกมเนาะแต่ตอนนี้พี่ว่าไม่ใช่แค่ติดเกมหรือเปล่าคะมันติดคนในเกมมากกว่าไอ้คำว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าน้องตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ต่อให้เราอยากเดินต่อแต่เขาขอพอแค่นี้เราจะไปทำอะไรได้อะคะเมื่อความสุขของเขาอาจไม่ใช่เราอีกต่อไปปัญหาของแฟนน้องอย่างที่บอกไว้ไม่ใช่แค่ติดเกมค่ะเขาติดคนในเกมและสิ่งที่พี่พูดเสมอก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจกับอะไรเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอน้องดูนะคุยกับเราแต่ละทีเหมือนไม่ค่อยมีเวลาแต่กับคนที่เขาอยากเห็นหน้าเนี่ยเขาวิดีโอคอลได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะค่ะคนเรานะรักกันแค่ใส่ใจไม่ต้องเอาใจก็ได้ค่ะใส่ใจนิดเดียวอะและดูแลฉันมันยากตรงไหนหรอฉันขออะไรเกินกว่าที่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งขอหรือเปล่าเธอเฝ้าอยู่แต่หน้าจอไม่เห็นรอเจอหน้ากันเลยอะ คือคนนะคะไม่ใช่ AI คือกินข้าวด้วยกันดูซีรีส์มันๆสักเรื่องด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันของขวัญที่ชื่อว่าเวลามันเลยมีคุณค่าเสมอไงคะและเมื่อเวลาเท่ากับความใส่ใจเพราะเขาให้เวลาเราน้อยลงไปอาจจะแปลได้ว่าความใส่ใจก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงคือเวลาของคนเล่นเกมกับเวลาของคนรอคอยอ่ะมันเดินไม่เท่ากันนะคะเราก็มัวแต่เฝ้าว่าเมื่อไหร่นะจะได้ยินเสียงได้เห็นหน้าสักทีตอนนี้น้องกำลังยอมรับอยู่เลยนะคะว่าเราสำคัญเป็นที่สองรองจากเกมของเขาก็ได้ในขณะที่เราคิดถึงเฝ้ารออีกฝ่ายหนึ่งกลับรำคาญฝ่ายหนึ่งรอคอยอีกฝ่ายขอให้ไปอยู่ห่างๆคือมันต่างกันเกินไปอะค่ะแล้วครั้งนึงเนี่ยเขาเคยทำลายความไว้วางใจไปแล้วตอนแรกคิดว่าติดเกมพอไปดูมือถือเขาอ้าวคุยกับผู้หญิงนี่นาความไว้ใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและลำบากจะเรียกคืนค่ะวันนี้พี่อ้อยว่าน้องรู้แล้วล่ะช่วงที่เขามีความสุขกับการเล่นเกมแล้วเราเอาแต่เฝ้ารอเฝ้าคอยเขากำลังมีความสุขกับการคุยกับผู้หญิงคนอื่นที่ตอนนี้คล้ายๆกลับจะมีความสำคัญมากกว่าตัวน้องเองต่อให้เราจะหลอกตัวเองยังไงก็หลอกไม่ได้อยู่ดีค่ะว่าตอนนี้เขามีความสุขกับโลกส่วนตัวจนไม่แคร์หัวใจเราเขามีแต่เกมส์และก็ผู้หญิงในเกมส์ของเขาตอนนี้รู้ตัวไหมว่าอยู่กับเขาดูเหมือนเหงามากกว่าโสดอยู่ใกล้ๆน้องเริ่มไม่มีค่าละแต่ตอนนี้ถ้าเดินออกมาก็ยังเดินไม่ไหวอะค่ะก็ต้องอยู่ให้เหนื่อยที่สุดอะหวังว่าน้องจะหยุดได้เองสักวันระหว่างนี้นะคะเราเอาเวลาไปใช้กับอย่างอื่นบ้างดีไหมในเมื่อเขามีความสุขกับโลกส่วนตัวของเขาเราก็ต้องมีความสุขในโลกส่วนตัวของเราบ้างสังเกตดูสิคะว่าพอตอนที่ไม่มีเราเขาทุรนทุรายบ้างไหมถ้าเขายังชิลได้แปลว่าเราจะอยู่หรือไปไม่ค่อยมีผลอะไรต่อใจเขาแล้วเมื่อนั้นแหละค่ะเราจะได้ไม่มีคำถามอะไรอีกต่อไปว่าเราทำดีที่สุดหรือยังถ้าอดทนรอคอยอีกหน่อยไม่แน่นะเขาอาจจะหันมามองเราบ้างก็ได้ให้เวลาเขาเยอะๆเลยค่ะให้เวลาให้มากพอมากพอจนกระทั่งเราไม่ต้องมีคำถามอะไรในใจว่าเราอดทนน้อยไปหรือเปล่าความจริงอยู่ตรงหน้าน้องต้องกล้ายอมรับความจริงค่ะสิ่งที่พี่บอกจริงๆแล้วว่าน้องดูออกตั้งนานแล้วเรากลายเป็นผู้หญิงตัวเลื่อนๆเริ่มไร้ตัวตนทั้งที่เป็นคนอยู่ข้างๆเขาอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับความจริงนี้ได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองเพื่อนน้องเขารักน้องนะก็เลยเตือนว่าน้องน่ะไม่ได้ผิดอะไรไปขอโทษเขาทำไมซึ่งพี่ก็เข้าใจน้องอีกค่ะเวลาเรารักใครเราพร้อมจะให้โอกาสแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดพลาดก็ตามด้วยความหวังว่าดูสิคนที่ยอมเธอได้ขนาดนี้มีฉันคนเดียวนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะกับบางคนยิ่งอดทนยิ่งไร้ค่าหรือเปล่าถ้าเขาแยกแยะไม่ได้ว่าการอยู่ในโลกของเกมส์จมอยู่ในนั้นมากเกินไปวันหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาอาจจะไม่เหลือใครอยู่ในโลกความเป็นจริงอีกแล้วก็ได้แต่นั่นแหละค่ะทั้งหมดคือเขาเลือกแล้วไงรักกันพูดกันดีๆค่ะแต่ตอนนี้แฟนน้องพูดกันแต่ละทีมีแต่ตะคอกกันเขาแค่หัวใจเราน้อยไปหน่อยไหมเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีแฟนแล้วเออนั่นสิแล้วการเฝ้าเปิดจอเพื่อรอคุยกับแฟนคนอื่นและปล่อยให้ผู้หญิงของตัวเองเหงาขนาดนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าน้องเองคงจะเห็นคำตอบในข้อนี้อยู่แล้วเข้าใจค่ะการเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักมันไม่ใช่ง่ายหรอกแต่ถ้าเขาไม่ทุรนทุรายจะรักษาเราเอาไว้อะค่ะสุดท้ายความอดทนก็ใช้แล้วหมดไปนะคะความรักยังมีแต่แค่อยากจะหนีไปอยู่ไกลๆคือรักมากนะแต่ตอนนี้ยากจะอยู่ด้วยละก็ต่างคนต่างต้องต่างคนต่างไปอยู่ดีอะค่ะเธอมีโลกของเกมไม่เคยมีโลกของเราไม่มีใครผิดทั้งนั้นพี่อ้อยว่าสำคัญคือเรายังรักกันมากพอจะเดินต่อหรือเปล่าเท่านั้นเองจริงๆคนรักกันความใส่ใจสำคัญมากนะคะและเรื่องแค่นี้ไม่ได้ยากต่อความเข้าใจและก็มันไม่ได้ยากต่อการทำความเข้าใจด้วยซ้ำว่าแฟนจะรู้สึกยังไงถ้าเรามัวแต่ใช้ชีวิตแต่ละวันจมอยู่ในเรื่องของเกมแบ่งเวลาได้บ้างไหมเคยขอกันไหมว่าเธอแบ่งเวลาให้ฉันสักชั่วโมงได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อ้าปากปั๊บเขาตะคอกทันทีพี่ให้ว่านี่คือคำตอบเสียงดังมันสามารถทำให้เรารับฟังได้แล้วนะคะว่าเขายังมีเราอยู่ในใจของเขาบ้างหรือเปล่านะเอาใจช่วยนะคะไม่อยากให้ชีวิตรักของใครพังพินาศหรอกในช่วงที่เราต้องการกำลังใจสูงๆขนาดนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสุดมือสอยก็ต้องปล่อยกันไปนะนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเรายังสามารถฟังกันในพอดคาสต์แบบนี้ได้เสมอเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ YouTube ไทยรัฐใน Podbean ใน Spotify และก็ใน Joox ค่ะขอบคุณมากในความไว้วางใจนะคะเอาจริงๆพี่อ้อยตอบได้ไม่ได้แปลว่า เก่งกว่าใครนะแค่ฟังมาเยอะและก็ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนที่มีความรักและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักเขาเราพร้อมจะยอมถึงได้บอกเสมอไงคะว่าในโลกของความรักไม่มีใครโง่ไม่โง่มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่รักเขามากไปจนเริ่มเบียดพื้นที่ความรักที่มีให้กับตัวเองค่อยๆฟื้นฟูมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามรักเขาทำให้เราเจ็บรักตัวเองน้องจะรอดติดตามได้ใน How to รัก Podcast นะคะครั้งต่อๆไปพี่อ้อยอยู่ตรงนี้พร้อมรับฟังทุกปัญหาที่หลายๆคนส่งเข้ามาเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร